Азан кейзет ислам ағарту порталы осынады. Имам Ан-Науаидың рахимахуллах, Риаду Саулихин, Ізгілер бақшасы кітабы бойынша дәрістер топтамасы. Остаз Ерсін Әміре Абу Юсуф, Хафизахуллах. Бірінші дәріс. Имам Ан-Науаидың рахимахуллах өмір баяны.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен сіздермен бүгін жаңа сабақ бастағалы отырмыз. Бұл имам Ан-Науаи рахимахуллахтың Риядус-Салихин кітабы бойынша өтілетін сабақтар. Риядус-Салихин кітабының аудармасы «Ізгілер бақшасы» дегенді білдіреді. Яғни, ізгілік жолында жүремін, ізгілерден боламын деген адамға қатысты мәселелер, адамның ішкі жан дүниесіне байланысты, сыртқы құлшылықтарына байланысты, және күнделікті тұрмыста, жүріп-тұруда қажет болған әдеп ақлақтар, құлшылықтағы әдеп ақлақтар, адам қандай істерден тыйылу қажет, осындай мәселелердің барлығын қамтыған кітап болып табылады, Риядус-Салихин кітабы. Бұл кітаптың авторы имам Ан-Науаи, толық аты Шейхул-Ислам Мухиддин, Мухиддин деген дінді тірілтуші деген, яғни сол сондай атақ имамдарымыз ол кісіге берген. Әбу Закария бұл кісінің куниясы болып табылады. Закария деген баласы болмаған, бірақ жалпы имамдарымызда яғни сондай куниямен танылу әдеті бар. Ол кісі үйленбеген. Қазір иншалла ол кісінің өмір баянына қысқаша тоқталып кетеміз. Әбу Закария деген тек қана куниясы. Закария деген ол кісінің баласы болмаған. Аты Яхья. Яхья ибн Шараф ибн Мурри Ан-Науаи ибн Шараф, яғни Шараф деген кісінің баласы. Науауи деген ол кісінің туылған жеріне қатысты атауы. Науауи, науауилық дегенді білдіреді. Науа деген бұл қазіргі Сирия елінде орналасқан елді мекен. Алдын Шам өлкесі деп аталатын, яғни мынау Ливан, Сирия, Палестина, бұның барлығы Шам өлкесі болып аталады. Сол Шам өлкесінде Науа деген елді мекенде дүниеге келген. Ол кісі сол себепті Ан-Науаи деп аталады. Яғни мысалы біз имам Бухари деген кезде Бухари деген ол кісінің атауы емес, ол кісінің аты есімі емес, Бухаралық дегенді білдіреді. Бухаралық дегенді білдіреді. Осылайша кейбір имамдар өздерінің шыққан жерімен, туылған елді мекенімен танылып кеткен. Негізгі аты Яхья ибн Шараф. Ан-Науа туылған жері араб тілінде артынан «я ун-нисба» дейді, яғни пәленшіні, пәленшілік деген кезде артына «яйді» қосады. Мысалы, Бухара болса Бухари, Казахстани, Фараби деген секілді артына «я ун-нисба» дейді. «Нисба» яғни «телу». Мына жерден дегенді білдіру үшін қолданылатын әріп. Имам Ан-Науаи рахмахуллах сол «Науа» деген жерден қазіргі уақытта Хуран деген аудан немесе облыст бар, сол облыстағы Науа деген елді мекенде. Және жерленген жері де сол Науа елді мекенінде, ол кісінің қабыры белгілі. Осыдан жарты жыл алдым ба, интернет беттерінде сондай суреттер тарады. Аллаху алам, енді қаншалықты шын екендігін, бірақ бұл әбден күтілетін жағдай, сол жерлерді әлгі харижиттердің ұрпақтарынан болған қазіргі кезде өздерін шынайы мұсылманбыз деп басқаларды кәпірге шығарып жүрген харижиттердің ұрпағынан болған жалған мужахидшілер сол елдерді басып алған кезде олар барған жерлерінде білесіздер әйтеуір талқандаумен айналысқаннан басқаны білмейді. Имам ан-Науи рахимахуллахтың да яғни қабірінің тура үстіне емес жалпы бір соғылған бір кесене секілді не бар еді, соны олар жарып талқандап жіберді сол суреттегі көрсетілген хабар бойынша. Енді ол жерді барып тексеріп көрген жоқпыз, бірақ бұл нәрсенің болуы әбден мүмкін. Өкінішке қарай сонша уақыт тұрған сондай бір яғни кесенелер дейік немесе тағы да басқа нәрселер, солар келген кезде өкінішке орай талқандалып жатыр. Мысалы сахабалар Мысырға барды, Мысырға барған кезде олар әлгі Мысырдағы Әбул Хәуіл дейді ғой, сфинкс дейміз бе басқаны, оны көрді, бірақ оны талқандаған жоқ, барып талқандаған жоқ, бұзған жоқ. Немесе Ирак елді мекенінде мысалы сонда бір ескерткіштер немесе бір тарихи заттар болған кезде олар оны көрді, бірақ оны талқандаған жоқ. Ал мынау қазіргі өздерін шынайы мұсылманбыз деген жалған мұжахидшілер сол жерлерге барған кезде сондай тарихи естеліктердің барлығын талқандап жермен жексен етіп жатыр өкінішке орай. Имам ан-Науи рахмахулла хиджри 631 жылы дүниеге келген. Хиджри 631 жылы Мухаррам айында дүниеге келген. Әке шешесі намазхан ізгі кісілерден болған және жалпы әке шешенің ізгі болуы, тәрбиесінің жақсы болуы адамның тәрбиесіне жақсы әсерін береді және оны дұрыс тәрбиелеуіне де жастайынан білімге қызықтыруына да әке шешенің тәрбиесі қатты әсерін береді. Қанша білім ізденіп жүрген азаматтардан, бауырларымыздан естіп жатамыз, басында ата-анасы қарсы болған сондай бауырларымыздың бірі мысалы яғни өзінің басынан өткен оқиғаны айтып береді. Мектепті өте жақсы оқыған, қызылмен оқыдым, сөйтіп мешітке барып жүріп намаз бастадым, әліппен үйрендім, осы ислами білімге деген қызығушылығым артты дейді. Кейін қаладан ауылға оқуға барғым келді, сонда ата-анам қарсы болды дейді. Ата-анам қарсы болды, сенен үлкен математик, үлкен физик, сондай ғалым шығатын адамсың, сен болсаң ескілікті оқимын дейсің деген секілді осындай сөздермен қатты қарсы болды дейді. Бірақ жүрегіндегі шариғат білімі деген қызығушылық, сағыныш басылмаған. Сонымен тоғызды бітірген кезімде бір күні киімдерімді жинадым, сөйтіп ініме айттым деді. Қазір мені шығарып саласың, мен автобусға отырып кеткеннен кейін бір 2 сағаттан кейін шамамен Шымкентке жетті деген кезде үйде ата-анама айтасың, іні балаларыңыз осылай оқуға кетті деп айтасың деп інісіне айтып солай автобусға отырып мініп кеттім деді. Басында қарсы болды, жылады, бірақ әйтеуір соңында таңдауыма көніп разы болды дейді. Сол бауырымыз қазір әлхамдулилла білімін алды, Құран жаттады, бірақ айтады ата-анам өзі намазхан болғанда, сол шариғат біліміне қызығушылығы болғанда мүмкін одан алдынырақ сол білімді оқуға, Құранды ертерек жаттауға мүмкіндік болар ма еді деген секілді ойды айтады. Шынында да кейде ата-ананың қарсылығы адамға бөгет болып жатады, білім алуына бөгет болып жатады. Ал енді ата-анаңның өзі шариғат біліміне қызығатын адамдар болса, онда бұл сенің жастайыңнан білім алуыңа өзінің сондай жақсы әсерін береді. Имам ан-Науи рахимахуллах сондай ізгі отбасында дүниеге келген үлкен ғалымдардың бірі Ясин ибн Юсуф аль-Маракеши. Маракеш бұл мынау Марокко еліндегі қалалардан. Сол кісі Шам өлкесіне зиярат жасаған кезде сол ауылдан өттім дейді. Ауылдан өткен кезімде бір баланы көрдім деді. Қолына Құран ұстап алған, Құран оқиды. Сізі жанындағы балалар келіп, жүр ойна ойна деді. Анау жоқ ойнағым келмейді деп қайтадан Құран ұстап отырса, ана балалар оны ұрып тесіп, жүр ойнасай, ойнасай деп мазасын алады. Сонымен соған шыдай алмай жылап, әлгі 7 жасар бала жылап жатқанын көрдім де, ата-анасын сұрастырып, үйіне барып, ата-анасымен сөйлесіп, мынау балаңды шариғат біліміне бер, сол білімді алсын. Иншалла мынау балаңның болашағы жарқын, үлкен ғалымдардан болады деп айттым деді. Алла Тағала жүрегіне солай салған. Сол уақытта сол 7 жасар бала ойынға емес, керісінше білімге қызыққан. Алла Субханала Тағала ол кісіні солай жастайынан тәрбиелеп қойған еді. Әкесі соны дұрыс көріп, имам Науави рахимахуллахқа жағдай жасайды білім алуына. Сөйтіп ол кісі 10 жастан асқанда, 12 жастарында Құранды жатқа алып, Құранды жаттап, қари болып, сонымен бірге басқа да біраз білімдерді оқиды. Кейін 18 жасқа толған кезде әкесі имам Науавиді алып Дамаск қаласына келеді. Дамаск қаласында ол кісі тұрақтап, дүниеден қайтыс болардан аз ғана уақыт алдын қайтадан өзінің Науаи еліне оралады. Сол уақытқа дейін өмірінің барлығын Дамаск қаласында өткізген. Дамаск қаласы жалпы білімнің орталығы, үлкен ғұламалар сол жерде бар еді. Және Әл-Медраса Рауахия, Рауахия медресесі деген үлкен білім орталығы болды. Ол мынау қазіргі Әл-Джамиа Әл-Умауи, яғни Амайяттар, Умайя, Бәни Умайя ұрпағы салған мешіт бар Дамаск қаласында. Ол жақта болған адамның барлығы біледі. Соның жанында орналасқан медресе. Шығыс есігі жағынан шыққан кезде сол медресе бар. Имам Ан-Науави рахимахулла барып сол жерге орналасқан және сол жерде ол кісі білімін алды. Ол кісінің білімге деген ынта-ықыласы ерекше болған. Сол медреседен бір бөлме алып тұрған, және өмірінің барлығын сол бір бөлмеде өткізді. Үйіне, сол бөлмесіне зиярат етіп барған, яғни амандасуға, сөйлесуге барған адамдар айтады, ол кісі адамды қабылдауға кітаптарын жылжытып орын іздейтін еді деді. Яғни үйінің барлығы кітапқа толы. Кітап оқиды, оқығанын жазады, сызады. Ол кісінің сол бөлмесінде қызметінде болып көп уақыттарын өткізген шәкірті имам ибн аль-Аттар рахимахулла айтады. Имам ибн аль-Аттар бұл кісіде үлкен Шафиғи мазхабының ғалымы, муфтие. Сол кісі өзінің ұстазы имам ан-Науави жайында айтады: білімге бет бұрып Дамаск қаласына келіп арнайы білім алуға уақытының барлығын арнаған кезде ол кісі 7 жыл көлемінде күніне 12 жерден дәріс алатын дейді. Күніне 12 жерден 12 ұстаздан дәріс алатын еді дейді. Сол алған дәрістерінен мысалы санап кетеді. Бір күнде дәрсайни фил уасит, яғни уасит деген Шафиғи мазхабының кітабы, фиққа арналған үлкен кітап. Сол кітаптан 2 дәріс. Мухаззаб кітабынан 1 дәріс. Мухаззаб бұл имам Ширазидің, бұл да Шафиғи мазхабында жазылған кітап. Имам Ширазидің фиққа арналған үлкен кітабы. имам ан-Навауи сол китапқа кейін өзі түсініктеме жазған, шарх жазған. Шархын Ануа-ур-риба, рибаның түрлеріне келген кезде сол жерден тамамдаған, тамамдағанда, яғни қайтыс болып, ары қарай жазып үлгере алмаған. Бірақ соның өзі, яғни қанша томдар шығады. Сол кітаптың өзі қанша томдар шығады. Имамдарымыз айтады, имам ибн Касир, сол кітап егер жазылғанда әлемде теңдесі жоқ кітаптардан болар еді деді. Әл-фихул муқарам бойынша, әл-фихул муқарам бұл салыстырмалы фих. Салыстырмалы фих, яғни бір мазхаб бойынша жазылған, бір мазхаб бойынша ғана жазылмайды. Негізгі мазхаб бар, бірақ қосымша мына мазхабта былай делінген, мына мазхабта былай делінген деп олардың барлығының дәлелдерін келтіріп, кейін соның ішінен күштірек дегенін таңдап, яғни осындай тәсілде жазылатын кітап Әл-фихул муқарам деп аталады. Салыстырмалы фих. Содан дәріс алатын еді деді. Ва дарсан фил джам'а байна ас-сахихайн. Және сахихайн, яғни Бухари, Муслим бойынша екеуін біріктірген кітаптар бар, екеуін біріктіріп, риуаяттарын салыстырып, және риуаятшыларды салыстыратын кітаптар бар арнайы. Сондай кітаптар бойынша да сабақ алған. Ва хамисан фи сахих Муслим. Одан кейін Муслим, имам Муслимнің сахих кітабы бойынша да дәріс алған. Және сол кітапқа кейін ол кісі өзі шарх жазды. Ол кісінің шархына Алла Тағала береке берді. Ғұламаларымыз Әл-Қабул дейді, яғни адамдардың арасында қабыл болуды жазды. Сол себепті ең әйгілі имам Муслимнің сахихына жазылған шарх бұл имам ан-Навауи рахимахуллахтың шархы. Көлем жағынан ең үлкені емес, бірақ Алла Тағала сол кісінің ынта ықыласына байланысты ол кісінің кітаптарына жалпы береке беріп қойды. Береке беріп қойды. Соның ішінде осы имам Муслимнің сахихына жазған шархы. Осы Риядус-Салихин кітабы да сондай Алла Тағаланың ерекше береке берген кітаптарынан жалпы зерттеген, мысалы мына кітап қанша рет басылды, қанша баспа басылды, қанша табақ басылды деген секілді зерттеген ғалымдар айтады, осы ислам саласында Құраннан кейін ең көп басылған, яғни осы ғылыми кітап бұл осы Риядус-Салихин кітабы дейді. Құраннан кейін басылған. Арабша білетін кез келген үйге барсаңыз, Құран тұрады, мына бетінде Риядус-Салихин кітабы тұрады. Кез келген үйде осы кітап тұрады. Алла Тағала бұл кітапқа сондай береке беріп қойған. Және ол кісінің тағы да алған дәрістерінен Әл-Лума' ибн Гинни. Имам ибн Гинни, бірақ ибн Гинни деп солай атайды, имам жалпы джиммен жазылғанмен ибн Гинни дейді, сол кісінің нахуға байланысты жазған кітабы. Және Ислах-ул-Мантиқ, яғни логикаға байланысты кітап, Ибн Сукайт. Және сондай-ақ сарфтан бір дәріс, Усул-фиқтан бір дәріс, имам Мунтахаб, Фахру-Разидің Мунтахаб кітабынан дәріс, Усул-фиқтан, және ақида бойынша, яғни осылайша бір күнде 12 жерден ол кісі дәріс алатын еді деді. Яғни әр дәрісті есептеп көріңіз. Бір сағаттан алған кезде, әр дәрісті бір сағаттан алғанда 12 сағат тек қана сабақ алып отырады. Ол бара жатқан жолында ол кісі оқып баратын болған, қайтқан жолында оқып қайтатын болған. Және барып әр халақада, яғни әр бір әлгі ұстаздың алдында отырып бір сағаттан сабақ алған кезде 12 сағат уақытын тек қана сабақ алумен өткізетін болған. Біз бір күнде бір сағатымызды арнап, екі сағатымызды арнап кітап оқитын болсақ, біз бір керемет бір ғалым болып қалғандай, мен бір үлкен жетістік жасадым, бүгін екі сағат уақытымды білімге арнадым деп мәз болып қаламыз. Өкінішке орай көп жағдайда күніміздің бір жарты сағатын да Құранға арнамаймыз. Басқа кітаптар бұлай тұрсын, яғни әрқайсымыз қазір өзімізден сұрап көрсек болады. Менің бір күнде Құран оқуға бөлетін уақытым қанша? Басқа кітаптар бұлай тұрсын. Ал болмасам, білім аламын деген адамға білім есігі ашық. Адамның ең бірінші дініне қатысты білу керек болған нәрселердің өзін үйренемін десеңіз, оның өзі қанша уақытты сізден талап етеді. Осылайша 7 жыл білім алған. Яғни бір кітапты бітеді, екінші кітапқа отырады, үшінші кітапқа отырады, төртінші кітапқа отырады. Және барлығын жазып, сызып, жаттап, ол кісі білімді ерекше алған. Бірде бір мәселеде басқа бір шәкірттермен сөйлесіп отырғанда таласып қалады. Имам Абу Хамид Аль-Газалидің мазхаб Шафия мазхабы бойынша жазылған кітабы сол кітаптағы мәселеге байланысты. Ол кісі былай дейді, жанында отырған бір шәкіртті, жоқ олай емес, былай ғой деді. Сонда имам Навави рахмаһуллах, енді мүмкін олардың сөзіне ашуланды ма, қалайша олай дейсің, немесе мен осы кітапқа қатысты білесің бе, мен бұл кітапты жүзден аса бір риуаяттарда 400 деп те келеді. Жүзден аса рет қарағанмын бұл кітапты деген сөзді айтқан ол кісі. Яғни бір кітаптың өзін және сол уасиетті жатқа алған, тағы да басқа да көптеген фиқ кітаптарын ол кісі жаттап алған еді. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа хадис кітаптары былай тұрсын. Фиқ кітаптарын жаттау хадис кітаптарын жаттаудан қиындау. Неге? Себебі хадисте, яғни мәтін жаттайсыз. Ал фиқта мәтін кітаптар бар. Онымен бірге мысалы сөз түрінде жазылған, яғни біреудің сөзін жаттайсыз. Ол оңай нәрсе емес. Бірақ Имам ан-Науи рахмаһуллах солай жаттаған еді. Яғни уақытын барлығын білімге арнаған, сол себепті ол кісі өмірінде үйленбеген, бойдақ болып өткен. Кейбір риуаяттарда келеді, неге үйленбедіңіз деген кезде ол кісі ұмытып кетіппін деген секілді сөзді айтқан дейді. Ұмытып кетіппін деген сөзді айтқан. Яғни адам бұл кісі жалпы білімге қатты махаббат қойған, таңертеңнен кешке дейін тек қана білім алған шәкірті айтады, бір екі жылда жамбастап жатып, немесе шалқайып жатып ұйықтағанын көрген жоқпын дейді. Кітап оқып отырады, шаршайды ма, шаршаған кезде сол кітабына сүйеніп ұйықтайды. Бір кезден кейін оянып кетеді, субханалла, қанша уақыт зая кетті дейді, қайтадан дәретін алады, қайтадан оқуға, жазуға отырады дейді. Шаршаған кезде қайтадан жатады, сәл күш жинап алса қайтадан тұрады да қайтадан білімін алады. Дамаск қаласына келмей тұрып өзінің елінде білім алып жатқан кезде Науа қаласында анасы жанына тамақ алып келіп қойғанда сол тамақты иісі шығып сасый бастаған кезде есіне түсірген. Мен мына тамақты алып келіп еді ғой деп сол тамақ есінен шығып кеткен. Тарихын жазған имамдарымыз айтады, ол кісі уақытына сондай сараң етті, яғни уақытын бос кетіруді қаламайтын, сол себепті күніне тек қана, яғни кешкі намаздан кейін бір мәрте ғана тамақ жейтін дейді. Бір мәрте ғана тамақ жейтін, тамақ жегенде де өмірінде дастарханда қазіргі тілмен айтатын болсақ, первый, второй болған емес дейді. Яғни 2-3 тамақты жинаған емес дейді. Әрдайым бір тамақ жейтін. Тамағы да сондай бір, яғни ондай бір керемет тамақ емес. Етті бір айына бір рет жесе жеді, жемесе ол да жоқ. Осылайша ол кісі уақытын тек қана біліммен өткізген. Жалпы Дамаск қаласында үлкен-үлкен бақшалар бар, жемістері өте дәмді. Бірақ Имам Науи рахмаһуллах Дамаск қаласының жалпы жемістерін жемейтін болған. Неге деп сұралған кезде ол кісі айтқан, бұл жерде көптеген бақшалар бар. Негізінде ол бақшалар әлгі жетім балалардыңкі, немесе әл-махжур дейді, яғни ақыл иесі орында емес, дүниені дұрыс жұмсай алмайды, сонымен оның уәлиі, яғни оған қарайтын адам оның орнына соның әлгі дүниесін қажет кезде сол адамның пайдасы үшін жұмсайды, соны ары қарай дамытады. Мысалы, бір адамның әкесі қайтыс болды. Баланың әкесі қайтыс болды дейік. Әкесі қайтыс болса, оның уәлиі бар әкесінің орнына жүретін. Бұл бала, мысалы, 7 жасар, 8 жасар, жетім бала, оның дүниесіне уәлилік ететін әлгі әкесінің ағасы, мысалы, немесе інісі. Имам Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху айтады, сондай жетімдердің дүниелеріне уәлилік етіп жатқан адамдарға дүниелерін сауда сатыққа, яғни дүниелерінде сауда сатық жасаңдар, дүниелерін зекет жеп қоймасын деген сөзді айтқан. Мысалы, көп дүние қалдырып кеткен болса, ол дүниесіне зекет беріледі, келесі жыл тағы беріледі, келесі жыл тағы беріледі, сонымен дүниесі азайып қалады. Азайып қалмас үшін сауда сатық жасаңдар деген секілді сөзді айтқан. Яғни, егер сіз бір өзіңіздің жетім туысқаныңыздың дүниесіне уәлилік ететін болсаңыз, соның пайдасына шешілетін істе ғана сіз оны былай жұмсауға немесе ана бір саудаға салуға ақыңыз бар. Ал енді көп жағдайда адамдар жетімдердің ақысын жеп жатады. Әлгі мысал бақшасын алады да, бақшасының жемісін сатып, пайдасын өзі көріп жатады. Бұл нәрсе дұрыс болмайды. Имам ан-Науи рахмаһуллах сол үшін сақтық жасап, яғни тақвалық тұрғысынан әлгі бақшалардан жеміс жемейтін болған. Оның көбісі жетімдердіңкі. Ал жетімдердің уәлилері көп жағдайда сол жетімнің пайдасына шешілетіндей етіп емес, керісінше өзіне пайда көзі етіп алады. Кейін ол бала балиғат жасына жеткен кезде ақыл есі толыққанда, ақыл толыққанда қайтадан ол дүниені алады да өзі ары қарай иелік етеді. Сол уақытқа дейін уәлилер жетімдердің дүниесін пайдаланып қалатын болған. Имам ан-Науи рахмаһуллах сол себепті тақуалық етіп, Дамаск қаласының жемістерінен жемейтін еді. Яғни, ол кісі қарап отыратын болсақ, білім алу жолында өте аз ұйықтаған, тамақты да аз жеген, былайша айтқанда күнде ораза деген сөз. Күнде ораза және үйленуге де уақыт таппаған. Үйленуге уақыт таппаған. Білімге деген махаббат соншалықты, үйлену жасына келгенде де ол кісіде үйленуге қызығушылық болмаған. Жалпы имамдарымыз үйлену, егер адам зинаға түсіп қаламын деп қорқатын болса, мүмкіндігі болса үйленуге уәжіп болады дейді. Үйлену уәжіп болады. Ал егер ауру болатын болса, мысалы жұқтыратын ауруы бар, немесе бір ұстап қалатын дерті бар, дерті сол ұстап қалған кезде жанындағы адамдарға зиян жеткізуі мүмкін. Сондай жағдайда егер әйелге зұлымдық жасайтын болса, онда ол адамға үйленуге болмайды дейді. Осылайша жалпы үйленудің үкімі өз бөлініп жатады. Үйленудің үкімі бөлініп жатады. Үйлену жалпы парыз емес. Парыз емес. Яғни Имам ан-Науи рахмаһуллах парыз болған бір амалды тастаған жоқ. Парыз болған амалды тастаған жоқ. Білімге өзін арнады. Ондай көптеген ғалымдарымыз болған. Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғуда рахмаһуллахтың жақсы кітабы бар. Әл-Улама уль-Уззаб аллазина атару аль-илма аля-зауаж. Білімді үйленуден артық қойған бойдағы өткен ғалымдар деген ол кісінің кітабы бар. Сол кісінің сол кітабында үйленбей өткен көптеген ғалымдарды келтіреді. Яғни ол кісі үйленсем уақытымды жоғалтып аламын. Балашаға көп уақыт кетеді, әйелге уақыт көтеді, оның ақысы бар, балашағаның ақысы бар. Ертең ауырып қалса, сен жауаптысың, барлығына уақыт бөлу керек. Ал бұл кісі уақытына сараң еді. Әрбір уақытын білімге жұмсағысы келетін. Сол себепті үйленуден білім алуды артық қойды. Өкінішке қарай сондай білім жолында жүрген жігіттер бар. Үйлену үшін білім алуды тастайды. Яғни Имам ан-Науи білім алу үшін үйленбесе, үйлену үшін білімді тастайтын жігіттер бар. Үйленгім келіп жатыр, үйленгім келіп жатыр. Сабыр ет. Үйленбегеннен ешкім өлген емес. 2-3 жыл болса да сабыр ет десе, жоқ сабыр ете алмаймын деп сөйтіп үйленеді. Ол үйленгеннен кейін ертең мысалы әйелі көтереді, басқа, сонымен білім қалып-қалып жатады. Білім қалып-қалып жатады. Одан кейін, мысалы, араб еліне барып білім аламын дейтін болса, бойдақ адамға жеңіл. Баратты 5-6 студентпен бір пәтерді жалдап тұра береді, мысалы, жалпы жатақханаға кіріп кетіп, жатақханада тұра береді. Ал үйленген адам ол нәрсенің барлығынан махрум болады. Яғни олай ол кез келген былайша айтқанда бір тесікке кіріп кете алмайды білім алу жолында. Ол барған жерінде пәтерін жалдау керек, пәтер жалдау үшін тағы ақша керек, ақша болу үшін университеттегі стипендияң жақсы болу керек, немесе саған біреу ақша жіберіп тұру керек. Яғни көптеген адамға қиыншылықтар туындатады. Ал 5-6 жыл сабыр етсең, біліміңді аласың, тамамдағаннан кейін асықпай үйлене берсе, жалпы 40-қа келіп үйленіп жатқандар бар. Сол үшін де білім жолында жүрген адамның білімін тастап үйленемін деуі бұл әлбетте дұрыс емес. Имам Науави рахмаһулла жалпы 45 жыл өмір сүрді. 45 жыл өмір сүрді. 45 емес, 45-ке де жетпейді. Сол өмірінде бізге көптеген пайдалы білімдер қалдырды. Пайдалы білімдер, көптеген кітаптар қалдырды. Алла субханаһу ва тааля ол кісінің уақытына да береке берді. Ол кісінің уақытына ерекше береке берген. Қарап отыратын болсақ, үлкен имамдарымыз бар. Олардың жазған кітаптарын күндеріне бөлетін болсаңыз, күніне қанша беттен шығады? Енді Имам Науаидің кім білмеймін, бірақ Имам Ибн Раджабқа қатысты, мысалы, күніне 9 парақ шығады деді. Күніне 9 парақ шығады. Яғни туылғаннан бастап дүниеден өткен уақытын есептегенде әр күніне 9 беттен шығады. Енді оның ішінде ұйқысы бар, тағы басқасы бар, яғни оның барлығын алып тастағанда аз ғана уақыт шығады. Сондай аз ғана уақытты олар көптеген кітапты жазып үлгерді. Неге? Себебі Алла Тағала олардың уақыттарына береке берген. Олардың уақыттарына береке берген. Алла Тағала уақытыңызға береке беретін болса, сіз көптеген пайдалы жұмыстарды атқара аласыз. Кейде мынау біздің сәләфи бауырларымыз кейбір оқиғаларды оқып жатқан кезде мазақтап күледі. Бұл не деген сөз? Мысалы, бір жерде оқып қалдым, сонда бір сәләфи біреу жазып жатыр. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтың қажылығына қатысты. Ол алып оны есептеп жатырды. Так, мынанша уақыт, мынанша жолға мынанша уақыт кететін болса, қайтуына мынанша уақыт кететін болса, онда не ол тек қана сапарда жүрді ма, сонда әр жылы үйіне келу керек та, есігін ашып, ассаламу алейкум деп, уалейкум қайтадан жауап қажылыққа кету керек. Бұл не деген ертегі деген секілді сөздерді жазып жатыр. Жалпы қарап отыратын болсақ, кейде осындай мәселелерге материалистік көзқараспен қарайды. Жалпы материалистердің, әлгі атеистердің көзқарасымен қарайды. Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали Джамиуль Улум валь-Хикамат кітабында ол да болса осы Имам Науаидің 40 хадисіне тағы 10 хадис қосып, Хамсин Раджабия деп аталады. Кейін оны шарықтаған өте керемет шарх Джамиуль Улум валь-Хикам деп аталады. Сол кітабында сахабалардың ішінен, табиандардың ішінен күніне бір рет Құранды хатым қылған адамдарды келтіреді. Күніне бір рет хатым қылған. Қазіргі біздің уақытпен есептейтін болсаңыз, яғни оны судыратпай, зуылдатпай, тәжуидін сақтап оқитын болсаңыз, бітіре алмайсыз. Бітіре алмайсыз. Қиын бітіру. Арасында, мысалы, демалуыңыз керек, ұйықтауыңыз керек деген секілді. Олар онымен бірге басқа жұмыстарында тағы да істеген. Сонда қалай деген кезде Алла Тағала уақыттарына береке берген. Алла Тағала уақыттарына береке берген. Бұл әлгі сол әулие кісілерге Алла Тағаланың берген караматтарынан. Карамат деген яғни ол міндет түрде манағы бір күнде қайталанып жатқан бір заңдылықты бұзатын нәрсе, бір ұшу немесе тағы басқа секілді нәрсе болуы шарт емес. Алла Тағала олардың уақыттарына береке беріп қойған. Сол үшін бір күнде сол Құранды хатым қылған. Ондай сахабалар да бар, табиандар да бар, тағы да басқа да ғұламалар бар. Сондай ғалымдардың атын жазған. Әлгі бауырларымыздың көзқарасымен қарайтын болсаңыз, онда ол да мүмкін емес нәрсе. Ол үшін сен атеист болуың керек ол нәрселерге сенбеу үшін. Бірақ Алла Тағала береке беремін десе, уақытыңызды Алла субханаһу ва тағала сізге сондай ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Имам Науаи рахимахуллахқа да Алла тағала сондай мүмкіндік берген. Ол кісінің тақуалығы, ол кісінің білімге деген қызығушылығы ерекше болған және сонымен бірге ол кісіде жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруға деген ықыласы мықты болған. Ол кісінің уақытында Захир Бейбарс, яғни осы өзіміздің елімізден шыққан, біз мақтан тұтатын бабаларымыздан Бейбарс сол елдерді басқарды. Мысыр елінде отырды, бірақ Шам елінде басқа елдерді басқарды. Имам ан-Науаи рахмахуллах Аюбилердің басқару кезеңінде көрді соңғы уақыттарын, одан кейін мәмәліктер дейді, мәмлүктер, яғни бізден шыққан, осы біздің өлкелерден барған, басында құл боп барды, кейін сол елдерді басқарған кезең. Мәмлүктер, асрул мәмәлік деп аталады, мәмлүктер ғасыры, сол уақыттарда ол кісі өмір сүрді. Сол кезде Захир Бейбарс бір-екі үкімдер шығарды. Сондай үкімдерінің бірі, мемлекетке ақша керек, мына жақта әлі крест жорықшылар бар, мына жақта тағы да басқа да дін дұшпандары бар, оған қарсы күресу керек, мемлекетке ақша керек, сол үшін салық саламыз деді. Бұл мәселе фиқ кітаптарында қарастырылады. Зекеттен басқа тағы да артық адамдардан ақша талап етуге болады ма деген мәселе. Имамдарымыз, егер мемлекетке қажет болып жатса болады деді, яғни зекет жетпей жатыр, қаражат керек, мына жақта дұшпандар елге басып кірмекші, соған қарсы төтеп беру керек, қару-жарақ керек, оның барлығына тағы да қаражат керек, сондай жағдайда тағы да қосымша салық салуға болады деді. Сондай жағдайларда салуға болады деді. Захир Бейбарс рахмахуллах сондай үкім шығарады да ғұламалардың барлығына қол қойыңдар деп жібереді. Көптеген ғұламалар қол қояды, Имам Науаи рахмахуллах қол қоюдан бас тартады. Қол қоймаймын деді. Ол кісінің атағы, абыройы елдің арасында тарап кеткен. Бейбарс ашуланып алдына шақырып алады. Неге қол қоймайсың деді. Болмайды қол қоюға. Неге болмайды? Мыналардың барлығы қойып жатыр ғой деген кезде, олардың барлығы саған сенің көңіліңнен қорқып, жалған пәтуа беріп жатыр саған деді. Жалған пәтуа беріп жатыр деді. Яғни кейде жалпы бұл ғалымның басына түсетін үлкен фитналардан ғұламаларымыз айтқандай, бисәл уләма аля абуабил умара, патшалардың есігін сығалайтын ғалымдар қандай жаман ғалымдар деген. Соны көңіліне қарап кейде мысалы фәтуаны бере салады. Сондай жағдай болған, бір мухаддис ғалым бір халифаның көгершін дейміз ба, кептер дейміз ба, сондайды ұшырып ойнап жатқанын көреді. Ісін сұрайды, осы ісім дұрыс па деген кезде, иә дұрыс, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, яғни үш нәрсе деген бар ғой бағанағы, жылқысын бағу, тағы да басқа сол секілді бағана садақ ату, соған алып келеді да, соңына сол риуаятқа кептер ұшыру деп қосып жібереді. Әлгі халифа ол хадисті біледі, ашуланып оған, сен не деп жатсың, мен үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін өзгертіп жатсың ба деді. Яғни соның көңілінен шығайын деп кейде дінді бұрмалауға да барады. Имам Науаи рахмахуллах солай жауап береді. Болады дейді олай істеуге, бірақ ол үшін дейді, сен бүкіл артық дүниелеріңді мұсылмандардың әлгі байтул мал қазынасына тапсыруың керек деді. Қолың астындағы, былайша қазіргі тілмен айтатын болсақ, министрлерің, депутаттарың барлығы артық дүниелерінің барлығын мемлекетке өткізу керек, тапсыру керек, сендер жай халық сияқты деңгейге түсіп, содан кейін сол ақшалар жетпей жатса, одан кейін барып халыққа сондай салық салсаң болады деп ол кісі қатты жауап береді. Және соған қосса тағы да басқа да мәселелерді, мысалы сол Дамаск еліндегі уақф ретінде салынған арнайы бір ғимараттар және бақшалар, уақф деген, яғни мысалы бір бай адам өзінің заводын алады да, мынау Алла жолында сол мешіттерді ұстап тұру үшін деді. Немесе мынау Алла жолында жетім балаларды бағу үшін, немесе мынау Алла жолында білім іздеушілерге қолдау болу үшін деп, яғни қандай бағытта жұмсалатынын бекітеді, Алла жолында уақыф етеді. Ол уақыфтан кейін оны ешкім сата алмайды, ешкім өзінің жеке меншігі ете алмайды. Жалпы ислам әлемін осылайша уақыфтар ұстап тұрған негізі. Уақыф деген мұсылмандардың ойлап тапқан сондай ең керемет дүниелерінен. Ондай уақыф, мысалы қазір Түркия елінде болсын, араб елдерінде болсын, ондай үлкен фабрикалар бар, заводтар бар, уақыф. Одан түскен пайданың барлығы дінге жұмсалады. Сондай уақыфтардың көбі мемлекеттіңкі, сол үшін кім бұл уақыф менікі десе, оған дәлелін алып келсін өзінің де, осындай бір тағы да бір үкім шығарады. Сонда имам Навауи рахмаһуллаһ оның да шариғат қарсы екендігін айтып қарсы шығады. Захир бейбарыс ашуланып, мына адамды жұмыстан босатыңдар деді. Мына адамды жұмысынан босатыңдар, қандай бір айлықтары болса, айлықтарынан махрум етіңдер, яғни айлықтарын бәрін тоқтатыңдар деді. Көбінше ғұламаларға сондай бір белгілі бір жерден айлықтар тағайындалатын болған, тағы да басқа бір қызметтерде болатын болған, сонда жанындағылар айтады, бұл кісінің ондай қызметі де жоқ, ондай махрум болып қалатын, махрум болып қалудан қорқатын айлығы да жоқ деді. Солай өмір сүрген. Белгілі бір жасқа келген кезде сонда үлкен бір медресеге басшылық еткен, медресе дегенде, яғни ол атауы медресе, бірақ ол қазіргі университеттеріңнен мың есе білімді артық беретін білім ордалары. Сонда ол кісі сол жерден алатын айлығының барлығын сақтап, жинап, жылына бір рет кейін сол медресеге пайда келтіретін бір уақыф сатып алатын болған, немесе кітап сатып алып, сол медресенің кітапханасына қойып қоятын болған. Өмір сүрген немен? Тек қана сол медреседен берілетін, мысалы тамақ бар, сол тамақты жейді, әкесі, шешесі оған кейде бір киім жіберіп тұрады, сол киімді киіп жүретін болған, одан басқа еш нәрсе алмаған. Яғни сондай тақуалықта, зухудта өмір сүрген. Сол себепті Алла субханаһу ва тағала ол кісінің жалпы біліміне, ол кісінің кітаптарына береке берген, ол кісінің кітаптарына Алла тағала мұсылман үмметінің арасында кеңінен тарауды жазды. Көптеген ғалымдар айтады, жалпы хадис оқимын деген адамдар осы Риядус-Салихин кітабын оқысын деді. Риядус-Салихин кітабын оқысын деді. Мысалы кейде бауырларымыз көріп жатамыз, Аллатта Бухариді оқиды, Аллатта Муслимді оқиды. Бухари Муслимді оқу үшін оны шарахмен оқу керек, оған ұстаз керек. Неге? Себебі оның ішінде ақида мәселелері қаралған, оның ішінде фиқ мәселелері қаралған, оның ішінде халал харам мәселелері қаралған. Көп жағдайда түсінікті қажет етеді, ғұламалардың түсінік беруін. Олай болмаса адам өзінше үкім аламын десе адасады. Ал бірақ Риядус-Салихин кітабы бұл сізге тақуалығыңызға, күнделікті жүріп тұруыңызға қажет нәрселердің барлығын қамтыған, және бұны оқыған кезде сіз арнайы бір ұстаз болмаса, шарх болмаса адасып кететін мәселелер емес. Сол үшін де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерін оқып, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетімен танысамын, сүннетіне амал еткім келеді деген адам болса, осы кітап, Риядус-Салихин кітабы ең тиімді, ең жақсы кітап болып табылады. Оны иншалла біз оқу барысында, осы кітапты үйрену барысында көреміз. Имам Навауи рахмаһуллаһ 676 жылы дүниеден өтті. Яғни 631 жылы дүниеге келді, 676 жылы ол кісі дүниеден өтті. Алла тағала ол кісіге дүниеден өтетінін деп сездірді ме? Дамаск қаласындағы достарымен, шәкірттерімен қоштасып, тарихын жазған ғұламалар айтады, қоштасқанда барлығымен көзіне жас келіп жылады дейді. Кейін барып әкесін зиярат етті. Әкесі ол кісіден кейін 9 жылдан кейін дүниеден өтті. Әкесін зиярат етті. Одан кейін барып Құдысқа барып, Аль-Ақса мешітінде болды. Одан келді де, келгеннен кейін Науа қаласына қайтадан келіп, сырқаттанып, бір аптадан кейін көз жұмды дейді. Бір аптадан кейін көз жұмды. Және бір риуаятта да ол кісіге жалпы ол кісінің түс көргені де келеді. Түс көріп, сол түс көргеннен кейін Дамасктағы достармен қоштасып, Науа еліне келеді, сөйтіп, сол жерде ол кісі дүниеден 44-тен асқан жасында озды, дүниеден озды. Бірақ артында, қазірге дейін бүкіл мұсылмандар пайдаланатын өте пайдалы кітаптарды қалдырды. Сол кітаптардың бірі осы Риядус Салихин кітабы. Иншалла, Алла Тағала имамымыз, имам Науаи рахмаһуллаһты өзінің рахмына бөлесін және ол кісінің артында қалған еңбегін өзіне және одан пайда алушы бізге сондай пайдалы кітаптардан етсін. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.